Velkommen til Korrespondentene. Vi tilbake med en ny episode, og nå vi ferdig med å diskutere hva som kommer til å skje i mellomvalget. Nå kan vi heller snakke om hva som faktisk har skjedd, og hvilke konsekvenser det vil få. Og som vanlig så har jeg med meg Vegard. Velkommen.
Ja, takk for det.
Mathias, velkommen.
Hei, sånn.
Så la oss starte med, hvor var dere? Hvor sliten dere? Vegard først.
Ja, nei, jeg var i Washington D.C., fulgte valgnatta derfra, så det var et par lange dager. Selvfølgelig spennende å se det fra hovedstaden, med, ja, det var jo masse valgvaker rundt omkring, og både Trump-tilhengere og Trump-motstandere mange steder, så det var interessant.
Mathias, du var...
Jeg var i Florida. Jeg var på valgvaken til Andrew Gillum, hvor det regnet veldig mye, så mye at de faktisk måtte evakuere det lille mediateltet. Jeg må bare understreke at valgvaken var utendørs. Åpenbart så var jo Gillum-kampanjen like dårlig til å lese værmeldinger som de var til å lese meningsmålinger, fordi Andrew Gillum gikk ut og... takket for seg rundt klokka 11 på kvelden på østkyst tid, så han hadde ringt motstanderen og gratulert han med seieren. Men nå i dag så har vi fått vite at det er så jevnt at nå blir det en ny opptelling av stemmene i Florida.
Ja,
Florida leverer alltid. De vet det å skape litt drama. Ja.
Heldigvis er det ikke presidentvalg vi snakker om denne gang, men det er jo viktig nok, kan man jo si. Men det er vel ikke så ofte at sånne opptellinger ender med noe annet resultat, da?
Nei, altså litt av problemet for Gillum spesielt er jo at nå er det akkurat, jeg tror det er 0,4% forskjell, og det utgjorde et par titalls tusen stemmer. Men faktisk så blir det omtelling i senatsvalget også, og der sier demokraterne at de tror de kan vinne, for de tror det som har skjedd er at det er masse stemmer i Broward County, som er da Fort Lauderdale og omegn, som ikke har blitt talt opp, og de sier blant annet at det er at det skal være noe sånt som 600 og noe tusen stemmer som er avgitt, men at det på en måte mangler 30 000 senatstemmer. Altså, det er altså, slik resultatet er nå, så ser det ut som det har vært folk som har stemt, og så har de ikke stemt på senatet, de har bare stemt på de andre kandidatene, og det henger ikke helt på grep, fordi hvem i all verden er det som går inn og stemmer på liksom hvem som skal bli landbrukskommisjonær eller sånn, i stedet for og så tenker jeg, hvem som skal representere staten i senatet, det er ikke så viktig.
Og Broward County er vel det nest største valgdistriktet, er det det?
Ja, det er i hvert fall et av de aller største, og det er veldig demokratisk, så det er jo der hvor demokraterne håper at de finner stemmene som skal gjøre opp for at de ikke klarer å hevde seg på landsbygda. Og de er også utrolig trege til å telle stemmer.
Ja, ja. Men en ting jeg tenker på med når det er valg i USA, det er dette med at politikerne, de guvernører og så videre, virker ikke så veldig opptatt av at folket skal få si sitt. De virker veldig opptatt av å legge til rette for at de selv skal komme best ut av valg. Så min tillit på en måte til valget i USA er ikke det det var før jeg bodde i USA i 3 år. Hvor stort problem er dette? Er det problemet overdrevet eller underdrevet, føler dere? Og er det partisansk? Altså, er det sånn at det ene partiet er verre enn det andre?
Ja, altså jeg tror det varierer fra delstat til delstat ganske mye dette. Men tradisjonelt så er det i hvert fall sånn at republikanere har hatt mer å tjene på lavere oppslutning enn demokrater. Demokrater, fordi demokratiske velgere ofte er fattigere, yngre og så videre, og ofte grupper som har, hvor det er større barriere for å gå og stemme da, enn republikanske velgere som er rikere, eldre.
Ja.
Og så jeg tror, sånn som altså, for eksempel i Georgia nå, så er det jo en voldsom krig, der det vel heller ikke helt avklart, men, men i guvernørvalget der så har jo da den republikanske kandidaten, som nå justisminister for delstaten, han er han brukte jo sin posisjon rett før valget til å anklage demokraterna for å ha hacket seg inn i noe av valgsystemet og etterforske det. Så han har jo spilt en veldig sånn partisk rolle der helt i innspurten av valget.
Var det der man tok ut 47 valgmaskiner eller noe sånt for å etterforske dem? Eller blande med noe annet?
Nei, jeg tror det stemmer. Ja. De gjorde noe sånt der, ja.
Men så, for hvis jeg tolker det riktig, så er det det at dette oppleves som litt republikansk, det å trikse med valgkretser og sånt for å få en favorisering der, det er mer et resultat av at de er tjent med lav oppslutning, det er lettere å fikse, det å på en måte få for folk til å stemme er litt vanskeligere, så demokraterne ville kanskje gjort det samme hvis de var, hvis skoen var på den andre siden.
Det er altså, vi har jo sett eksempler på for eksempel gerrymandering, som ofte har blitt koblet sammen med republikanerne, fordi ofte har hatt makten til å gjøre det etter mellomvalget 2010, men bare nå i dag eller i går så ble det bestemt at eller så ble vel demokraterna tatt til retten i Maryland, fordi de har tegnet om valgdistrikter der som gir dem en fordel, så det skjer på den siden også. Jeg tror det som er veldig spesielt med den republikanerne mot demokraterna når det gjelder hvem som skal stemme, så ser du jo ofte at hvis man skal på en måte la tvilen komme til gode til begge partiene og gi dem litt godvilje, så kan man si at republikanerne er veldig opptatt av at det skal være sånn den samme litt mer sånn korrekte måten å stemme på overalt, og ta kanskje ikke så mye hensyn til at det er noen byer og noen folkegrupper som man må ta litt mer hensyn til, for eksempel at urbefolkningen i North Dakota ikke har fast adresse og kan ikke bare møte opp på valglokalene og si det er her jeg bor, at det er alt for få valglokaler i enkelte store byer, så det blir lange køer og sånne ting.
Ja, og det er jo et poeng det, fordi når, det gjør det jo lettere å for eksempel jukse ved å stemme flere ganger da, hvis man ikke har ordentlig krav til til hver enkelt person som leverer stemmesedler. Men uansett nok om det, det var ikke, dette var jo ikke noe stort tema, det var bare jeg som var litt nysgjerrig på hva dere tenkte om det. Så konklusjonen er jo at demokraterne nå overtar flertallet i huset, mens republikanerne styrker sin posisjon i senatet. Skal vi starte med senatet først, for det er kanskje ikke den lange diskusjonen. Får vi noen konsekvenser av mellomvalget der? Hva tenker du om det?
Ja, altså jeg tenker jo at det er jo blitt lettere for Trump-administrasjonen nå å få godkjent dommere, for eksempel, godkjenninger. Altså nå har de ikke, nå er de ikke lenger av, i og med at de har fått et større flertall, så er de ikke lenger avhengige av, det var jo særlig Murkowski i Alaska og Susan Collins fra Maine som var de to senatorene republikanske som av og til var litt mer moderate og ikke var helt på linje med Trump. Nå er det på en måte lette for Trump-administrasjonen å få et flertall, også uten dem.
Og jeg skal ærlig innrømme at jeg husker ikke det nøyaktige tallet i senatet. Er det klart ennå?
Nei, det er jo fortsatt telling i Florida, blant annet.
Og i Arizona. Ja. Arizona. Ja. Men foreløpig, jeg har kartet for meg akkurat nå. New York Times sier at det er 51 mot 46 akkurat nå, hvor
så det er tre disse da.
Ja, fordi republikanerne, for det første så er det et nyvalg i desember i Mississippi, et sånt spesialvalg, hvor republikanerne mest sannsynlig kommer til å vinne, så vi kan gi dem 52. Og så er det da Florida og Arizona, så det kan bli opp mot 54 republikanere. Og det er, jeg tror det er veldig viktig for demokraterne nå å se om de i hvert fall kan få Arizona. For hvis det blir 54 republikanere, så vet jeg ikke om de engang har noen god sjanse til å ta tilbake senatet i 2020.
Nei, ikke sant. Og da, da er jo Jeff Flake også, altså da, da så mange republikanere er det ikke som på en måte trer ut av rekkene i avstemninger at at det kan stoppe noe som helst egentlig da.
Hvis de klarer å holde på Arizona for eksempel, så blir jo Jeff Flake, som ikke alltid gjorde noe særlig ut av den motstanden han alltid sa han følte mot Trump, men der blir jo han erstattet av en skikkelig Trump-republikaner i Martha McSally. Og det samme med Marsha Blackburn, som erstatter Bob Corker i Tennessee.
Ja, ikke sant. For Corker har også vært kritisk innimellom. Ok, så det var senatet.
Men vi kan jo ikke gå vekk fra senatet uten å snakke om Beto O'Rourke.
Nei, det bør vi kanskje ikke. Vi bør kanskje snakke om om vår texaner. Det ble jo veldig jevnt for hans del. Jeg må innrømme, da jeg gikk og jeg la meg vel sånn i 4-tida på natta, da hadde jeg fortsatt ikke gitt opp sjansen hans. Det er vel ikke noe hemmelig at jeg ikke er veldig religiøs av meg, så jeg tror ikke folk blir overrasket hvis jeg sier at Ted Cruz ikke er en politisk favoritt hos meg. Men ja, er dere overrasket over hvor bra O'Rourke gjorde det?
Det ble i hvert fall veldig spennende. Kanskje tettere, jevnere enn det man kunne tro fra meningsmålingene rett før valget. Og det har jo på en måte, men det viser jo samtidig liksom den driven som har vært rundt kampanjen hans, det å komme så nær i et senatsvalg i Texas er en veldig stor prestasjon. Og så det er jo ja, det er jo mange, ikke uventet at han tapte på en måte, men han har på en måte klart å vise at det er mulig for en demokrat å drive valgkamp i Texas. Og har bygd opp en veldig sånn grasrotbevegelse rundt seg. Og han har vist at han klarer å samle inn mye penger. Alt dette er jo tegn som peker imot at han er en har begynt å bli en kandidat nå, som en demokratisk presidentkandidat fram mot 2020 og også senere.
Ja, for det var vi litt inne på sist. Nå har jo ikke han en forpliktelse om å gjøre en jobb for texanerne i senatet. Nå står han fritt til å gjøre hva han vil, basically, sånn sett. Og da er vel det er vel mange i det demokratiske partiet som kunne tenke seg at han stiller som kandidat, Mathias.
Ja, det er jeg helt sikker på, særlig når han tapte Texas da med litt under 3%. Det betyr at meningsmålingene undervurderte han. Og på en ganske trist kveld for demokraten i senatet, så var han egentlig et av få lyspunkter, sammen med selvfølgelig at demokratene vant ganske klart i Nevada. Men det som er veldig også spesielt med Beto O'Rourke, er at han fikk jo flere stemmer enn Hillary Clinton i 2016. Så han, altså i et mellomvalg, fikk han flere stemmer enn deres forrige presidentkandidat. Det er klart at hvis han stiller som presidentkandidat igjen, så, eller i 2020, og blir den nominerte, så kan han jo ikke han kan ikke stille til den samme type kampanje i Texas som han gjorde nå. Men likevel, jeg vet da, du må nesten si at Beto O'Rourke som presidentkandidat vil ha en sjanse mot Trump i Texas. I hvert fall nok til at man må kalle den for en slags vippestat.
Det høres fornuftig ut, det. Og vi vet jo også på en måte at for hvert år som går, så blir det så dør republikanske velgere ut, mens det kommer nye demokratiske velgere til. Altså unge mennesker lener mer demokratisk enn. Så bare i løpet av et år så kan det jo være, i hvert fall være noen, kanskje et femsiffret antall stemmer bare gjennom naturens gang, da.
Ja. Jeg tror det eneste som kan være noe som demokratene må passe litt for, er at det kan være at dette valget, nemlig at det var så tett, gjør at republikanerne får enda større valgdeltagelse neste gang og mobiliserer mye mer. Fordi jeg tror kanskje det var en del republikanere som trodde at Beto O'Rourke bare var hypet opp av medier på østkysten og vestkysten, og at han ikke egentlig hadde truffet en nerve i Texas, men det er jo helt åpenbart at han gjorde.
Ja, og vi har jo dratt Bernie Sanders sammenligning mange ganger. Han treffer jo den samme nerven, er jeg overbevist om, som Bernie Sanders traff, og som Alexandria Ocasio-Cortez treffer når de snakker om å få penger ut av politikken, for eksempel da. Og det er åpenbart noe av det som treffer de, å mobilisere unge velgere. Men Florida er jo spennende. Dette er jo den delstaten i USA som er mest utsatt av alle for klimaendringer. Men likevel så, vi er vel ikke helt sikre, men det ser jo ut til å ende opp med republikansk seier der også.
Altså, jeg husker jeg så den, i hvert fall guvernørdebatten, så var jo klimaendringer et tema. Og republikanerne prøvde da å dra det mer, litt mer spor, man snakket om lokalpolitikk da, i stedet for at man skulle begynne å snakke om klimaløsninger. Men det store problemet for demokratene i Florida er at det ser ut som om den Trump-bølgen som kom i 2016, den kommer til å vare. Altså, det valget i på tirsdag var nesten, i Florida var det nesten akkurat som å se Trump mot Clinton i 2016. De første tallene fra Sør-Florida er veldig gode for demokraterne. De tenker at med slik valgdeltagelse, denne marginen, så kan vi ikke tape. Og så stenger valglokalene helt nordvest i staten, på grensen til Alabama, og plutselig er det veldig jevnt igjen.
Ja, det er sant. Det var akkurat samme kurve. Men det er jo, jeg la meg fascinere av at Rick Scott, som mens han var guvernør, forbød alle offentlige instanser å bruke ordet menneskeskapte klimaendringer i offentlige dokumenter, skal stikke av med seieren i Florida, av alle steder. Er det noe annet fra senatvalgene som vi bør peke på?
Jeg bare sier veldig kort at jeg var litt overrasket over at mange av de demokratene som Joe Donnelly i Indiana og Claire McCaskill i Missouri tapte så klart, for man trodde jo at de skulle klare å holde på det. Og det betyr at demokraterne virkelig har en jobb å gjøre i de distriktene, og det viser ikke minst at mange av disse statene som før var litt vippstater begynner å bli veldig republikanske.
Og så til representantenes hus. Som ventet så blir jo Alexandria Ocasio-Cortez valgt fram der, så hun blir nå den yngste kvinne i kongressens historie, er det riktig?
Ja, det er riktig.
Hva er det dere først og fremst bedre merke i der, bortsett fra det åpenbare at demokratene overtar flertallet?
Det var veldig, altså dette var jo en skikkelig nesestyver for Trump, først og fremst. Dette var jo et klart signal fra velgere i veldig mange forsteder som tidligere har vært republikanske, om at vi vil ikke ha mer Trump-politikk på en måte. Så dette her forandrer jo hele dynamikken i Trumps presidentskap. Altså nå blir han plutselig, nå må han plutselig stå til rette for en opposisjon. Det har han ikke måttet på 2 år. Han har kunnet bare dure fram. Nå må han forholde seg til et representantenes hus som kommer til å gjøre alt de kan, vil jeg tro, for å gjøre livet vanskelig og surt for Trump.
Og hvordan har forresten Real Donald Trump reagert på dette her?
Ja, han tok det ikke godt. Altså, jeg hadde spått på forhånd at eller hvis demokraterne tar tilbake representantenes hus, så kommer ikke Trump til å gå ut og ta selvkritikk og si at dette var et valg, eller så dette reflekterer dårlig på meg, slik som både Bush og Obama har gjort tidligere. Men jeg hadde ikke forventet han skulle gå på pressekonferansen og begynne å lese opp navnene på mange av de republikanere som tapte, som ikke som ikke hadde bedt han om å komme og drive valgkamp for dem, som faktisk hadde distansert seg fra Trump og nærmest hovere da, ikke sant, om Mia Love i Utah som tapte, og mange andre, og jeg tror nesten halvparten av setene som demokraterne trengte, fikk de jo i forstedene i New York, i New Jersey og Pennsylvania. Og det sier jo litt om hvor vanskelig det var for en del av de republikanerne å stille til valg med Trump hengende over seg.
Ja. Så nå kan jo demokraterne i huset sette i gang høringer, granskinger, etterforskninger. Hva tror dere kommer til å skje der nå, Vegard?
Det kommer til å bli en lang rekke etterforskninger. Det demokraterne nå har fått er jo en rett til å stevne vitner, til å kreve utlevert dokumenter, i det hele tatt gjøre ting veldig vanskelig for ikke bare Trump, men for andre medlemmer av Trump-administrasjonen også, som nå, frem til nå, har fått dure fram med alt mulig rart. Nå vil de plutselig bli ettergått, hvilket er jobben til representantenes hus, men med den republikanske styringen som har vært der frem til nå, har jo vært veldig underdanig overfor Trump og bare latt han få holde på. Noen ting som kommer til å komme er jo for eksempel, vil jeg tro, for eksempel vil det komme krav om at Trump utleverer selvangivelsen sin. Han er jo den eneste presidenten siden Nixon som ikke har oppgitt selvangivelsen sin. Dette har reist masse spørsmål om hans mulige økonomiske bindinger, både til Russland, til andre steder, internt i USA og så videre. Det vil sannsynligvis komme, det vil komme. Og i tillegg så er jo hele hans politiske agenda er jo på en måte stoppet. Altså, han vil ikke få bygd muren langs grensa til Mexico nå, med mindre han går med på noen ekstreme kompromisser med demokraterne. En av de få tingene han kanskje vil kunne få til er, som han kanskje vil prøve på å få til i hvert fall, er en sånn satsing på infrastruktur. Det er jo en av de tingene som han selv har nevnt, og som han kanskje også demokraterne vil ønske. Men han, altså, livet hans er plutselig blitt veldig mye mer komplisert som følge av dette resultatet.
Ja, og et ord vi sikkert kommer til å høre mye fremover er emoluments. Og den emoluments-klausulen, kan du si litt, fortelle lytterne litt om det, Mathias? Hva den er?
Det handler jo først og fremst om at du ikke skal få lov å ta imot gaver av fremmede makter. Det var jo noe som var sånn, det var jo veldig relevant på den tiden da USA ble grunnlagt, og så har den egentlig ikke blitt omtalt eller snakket om så mye i USA frem til Trump ble valgt, og han ledet jo et forretningsimperium som ingen annen president noensinne har vært i nærheten av, og han har jo hoteller overalt i hele verden, han har jo store leilighetsbygg overalt i USA, hvor og særlig her i New York så er det jo flere land som har sine diplomatiske residenser i disse byggene, for ikke å snakke om Trump-hotellet hans i midt i Washington, som er blitt et slags samlingssted for Trump-supporter, administrasjonen, lobbyister, ambassadører, diplomater og så videre. Så dette, det var, jeg tror nesten var allerede første uka hans, ja, mens han satt i Det Hvite Hus, og gikk en gruppe med, var mer sånn demokratiske grupper som gikk sammen for å ta til retten for akkurat dette.
Og vi vet jo allerede, bare ved å se på hans muslim ban, innreiseforbudet til Trump, så vet vi jo at allerede der er det mulig å finne noe, fordi det var det var noen fellestrekk med de landene, de muslimske landene som ikke stod på listen over de som har innreiseforbud. Egypt, Saudi-Arabia, Tyrkia og de Forente Arabiske Emirater. Alle de gjør forretninger med Trump. Så det er vel også noe de kommer til å kikke på, vil jeg tro. Men blir det sånn at de kommer til å starte den ene høringen etter den andre så fort som mulig, eller kommer det til å ta tid før vi ser noe action?
Altså jeg tror høringene kan starte ganske tidlig. Altså disse høringene kan jo starte uavhengig av hverandre, for det er jo hver komité som kan ta det opp. Og disse har jo ofte de har jo ofte komitémøter bare for, hvor medlemmer av regjeringen må møte for å forklare seg om sin politikk. Altså hvor da utenriksministeren må møte for å forklare seg for utenrikskomiteen, forsvarsministeren, forsvarskomiteen og så videre. Og på de møtene så er det jo mulig da, og de er jo offentlige, så er det jo da mulig for demokratene å begynne å spørre ut ministeren om hva det da skulle være, om det er Russland-koblingen, om det er innreiseforbudet, ja, Puerto Rico, orkanen der.
Hvor kommer Robert Mueller's etterforskning inn i dette bildet egentlig? Den er jo uavhengig selvfølgelig, men kommer den til å påvirke hva demokraterne gjør, eller eventuelt når demokraterne gjør noe?
Ja, det kan det absolutt. Men jeg tror jo for eksempel nå, hvis da, altså nå har jo Trump allerede kvittet seg med justisministeren sin, satt inn en ny veldig hva skal vi si, en som har vært veldig kritisk til Robert Mueller som fungerende justisminister.
Ja, kan vi stoppe, kan vi pause litt på den?
Ja.
Er det sant at han skrev et leserinnlegg i en avis om at han mente at Robert Mueller gikk for langt, og at det førte til at Trump hentet han inn?
Nei, han skrev det på CNN sine nettsider.
Okay. og så ble han hentet inn i Trump og gitt en rolle i administrasjonen hans. Og nå er det han som skal...
nå er det han som skal styre...
Nå er det han som er sjefen.
Mulighet til forskning, ja. Ja. Men det som ja, det er helt altså, man ser jo en Trump nå som er så ser ut til å skjønne at han er under press som han ikke har vært før som president.
Skulle man lage et film om dette her som skjer i USA under Trump, så måtte det vært Steven Seagal i hovedrollen, for det hadde vært så, det hadde vært B-film, det hadde vært CD, det hadde vært så lite troverdig alt sammen.
Og det, ja, man hadde jo denne underlige seansen dagen etter valget, denne pressekonferansen til Trump, hvor han nå da har rett og slett tatt fra CNN-journalisten Jim Acostas presseakkreditering til Det Hvite Hus, fordi han stilte han vanskelige spørsmål, og så har da pressetalspersonen til Trump, Sarah Huckabee Sanders, lagt ut en video som er forfalskning av hva som skjedde der.
Som InfoWars lagde?
Som InfoWars lagde, ja. Som er, det er helt, man kan nesten ikke dikte opp, dette her er helt, dette er så fjernt fra normalt som det kan få blitt. Altså.
Ja,
Men ryktene i Washington er jo at Robert Mueller absolutt ikke har ligget på latsiden de siste månedene. Han har bare ikke offentliggjort mye av det han har funnet eller tatt ut siktelser, fordi han mente at det var han skulle ikke begynne å blande seg inn midt i valgkampen.
Det er en kjent FBI-filosofi som James Comey en stund glemte.
Det ser vi.
Men det er vel ingen som tror at Robert Mueller ikke finner noe kritikkverdig på Trump, så la oss hoppe over den biten. Men når han legger frem dette, kommer den rapporten, nå vet vi selvfølgelig ikke hva den inneholder, men er det noen mulighet for at Justisdepartementet kan klare å begrave den, eller umyndiggjøre den, eller ufarliggjøre den?
Det er det vi ikke helt vet nå, fordi nå er det som sagt han Matt Whitaker som tar over ansvaret for denne etterforskningen og styrer den, og han har jo sagt at han kan finne på å rett og slett legge den ned. Men så vidt jeg har skjønt, så er det jo også, altså kongressen kan jo gå og steppe inn og prøve å beskytte Mueller. Det jeg er litt mer usikker på er om demokratene selv på egen hånd i representantenes hus enten kan, jeg vet ikke, jeg tar imot den rapporten, offentliggjøre den. Det de i hvert fall kan gjøre er jo å kalle inn Robert Mueller til høring, så han kan fortelle folk offentlig hva som skjedde hvis han blir sparket.
Ja, ikke sant. Når disse høringene, hvis man skulle finne på å stille Trump for riksrett for eksempel, så skal det fortsatt videre til senatet, så det skal jo uansett mye til for at det demokraterne setter i gang i representantenes hus får noen praktiske konsekvenser, eller hva tenker du om det?
I forhold til riksrett så er jeg enig med deg, ja. Det skal mye, veldig mye til før vi er der. Det er klart at nå har demokraterne mulighet til å sette i gang den prosessen i representantenes hus, men de vil ikke komme noen vei i senatet. Mest sannsynlig.
Nei, da må det på en måte være så alvorlig, noe som er så graverende, at de lojale Trump-velgerne reagerer, og ja. Vi må vel opp på det nivået på en måte for at det senatet skal gjøre noe, antar jeg.
Ja, og det tror jeg også. Og så er det jo også dette elementet i valgresultatet her som er at ved at demokraterne nå har fått kontrollen over representantenes hus, så har Trump, det kan på en måte være en slags fordel for Trump fram mot valgkampen for gjenvalg i 2020, fordi nå har han da fått noen som han kan skylde på. Nå har han fått en syndebukk som han kan, hvis det er et eller annet som ikke går Trumps vei, hvis økonomien bremser opp, et eller annet, kan han plutselig begynne å peke på demokraterne. Ja, det er demokraterne som har ødelagt alt, de bare blokkerer og ødelegger. Nå, det kan han plutselig, det kan han si nå, det har han ikke kunnet si fram til nå.
Ja, det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Så når det gjelder sånn praktisk lovgivning, da, kommer disse to partiene til å klare å samarbeide om noe som helst de neste par årene, eller blir det bare en sånn standstill hvor ingenting blir gjort fremover nå?
Altså, det er veldig vanskelig å se for seg hva demokrater i representantenes hus, som jeg kommer å regne med kommer til å være mye mer til venstre enn demokraten i senatet. Hva skal de, Trump og republikanerne i senatet bli enige om? For jeg kan faktisk se for meg, selvfølgelig, det Trump og republikanere i senatet er enige om, det liker ikke demokraterne i huset, for det kommer til å være nye skattekutt, bygge en grensemur, avskaff Obamacare. Mens en del områder hvor kanskje Trump og de demokraterne med Nancy Pelosi i spissen kan bli enige med hverandre, som kanskje store investeringer i infrastruktur og noe mer i den duren, det kommer ikke republikanerne i senatet til å like, for de sier at dette er jo ikke vår konservative politikk.
Så selv ikke infrastruktur er det noe særlig håp for, antagelig? Det er
vanskelig å se for seg det.
Ja, det kan bli interessant dette her altså. Og det er jo ikke få demokrater som allerede har vært ute og snakket om at de vil se på skatteligningene til Trump. De vil se på om han handler i egen interesse i stedet for amerikanske folkets interesse, og så videre. Så det blir action fremover for dere gutta i New York nå.
Ja, det regner jeg med.
Absolutt, og jeg tror det er jo det. Det er jo på en måte, hvorvidt man er for eller mot Trump, så er det uansett sunt for USA at man har fått en opposisjon som har makt til å gå presidenten etter i sømmene. Det gjelder uansett hvem som er president i USA på en måte. Det er bare sunt at, og særlig med denne presidenten, hvor det er mistanke om så mange rare bindinger, både for hans egen del og for andre medlemmer i administrasjonen. Veldig, veldig viktig for det amerikanske demokratiet.
Ja, nei, er det noe mer? Jeg har gått litt tom for spørsmål. Har dere noe mer?
Skal vi snakke litt om hva dette valget her kanskje sier om 2020, både når det gjelder potensielle kandidater, men også om velgermassen og Trumps sjanser for en valg?
Ja, det høres absolutt ut som noe vi bør snakke om. Kjør på.
Nei, altså, hvis jeg er Trump, hvis jeg kun tenker på min valgkamp i 2020, ikke så mye på hva som skjer de neste to årene, hvor han selvfølgelig, som Vegard var inne på, nå har han en opposisjon, så vi har vært litt forsiktig optimist. Fordi du ser at vi har vært inne på Florida, som nå ser veldig republikansk ut. Fun fact, han DeSantis, valgkampen hans gikk skikkelig dårlig frem til september, og så ansatte han den samme konsulenten som ledde Trumps valgkamp i Florida, og plutselig gikk det jo mye bedre. Så jeg regner med at jeg vet hva hun kommer til å gjøre i 2020. Da blir det nok å lede Trumps gjenvalg. Og i Ohio gjorde republikanerne det veldig bra. Texas var litt litt nærmere, som vi snakket om. Så jeg tror ikke det blir lett for demokraterne. Det positive er at de tok tilbake guvernørsetene både i Michigan og i Wisconsin, og holdt på Pennsylvania, så det kan se ut som de kan ta tilbake Midtvesten. Men etter det valget her, så vil jeg si jeg er veldig sånn 50-50 på om Trump kommer til å bli gjenvalgt eller ikke.
Ja.
Nei, jeg er enig i at det ser ut som han på en måte har en evne til å mobilisere velgere, sine kjernevelgere. Samtidig så er jo det som taler mot gjenvalg for han, er jo at han har mistet de som bidro til at han vant valget i 2016, var jo blant annet forstedene, republikanske velgere i forstedene. De er jo ikke lenger med Trump. De stemte jo ikke med han nå i huset. Så han har jo en, det er jo en begrenset del av befolkningen som støtter ham.
Ja.
Men det er klart, hvis han vinner, hvis han klarer å holde grepet om Florida og Ohio og sånn, så er det viktige stater å vinne i et presidentvalg. Og så kommer det selvfølgelig an på hvem demokratene klarer å få fram som kandidat. Det ser jo ut til at det er en lang rekke folk nå etter hvert som vil prøve seg. Og som vi vel var inne på, Beto O'Rourke i Texas er jo blitt et enda hetere navn på en måte etter det han har klart å få til, selv om han ikke vant i Texas.
Altså, Nate Silver skrev litt om det her tidligere i dag, og da sa han at det er egentlig to veier du kan se for demokraterne. Det er å ta tilbake Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, de statene som man følte Hillary virkelig burde vunnet. Hun burde drevet med valgkamp der. Men så har du også, så har du Arizona, begynner å gå deres vei, Georgia spesielt, Florida er fortsatt veldig nærme. Og jeg tror det store marerittscenarioet for demokraterne er at vi kommer til september og oktober 2020, så ser du at de begynner å nærme seg både i Arizona og i Georgia og i Florida, og at Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ligger de fortsatt litt etter. Du ser at Trump har den samme harde kjernen der. Og da er spørsmålet, hva skal du gjøre da? For det er ganske forskjellige stater. Du skal drive litt forskjellig valgkamp der, ikke sant? I Midtvesten så må du prøve å få tilbake disse arbeiderklassevelgerne som gikk til Trump. I sør her så må du prøve å få opp valgdeltagelsen blant Hispanics. Så hva skal en stakkars demokrat gjøre da? Går du mot Midtvesten og prøver å få de tilbake, eller prøver du å vinne over sørstatene der?
Ja.
Godt poeng. Og i tillegg, man så på hvordan Trump holdt på i innspurten på valgkampen her. Det var jo den ene bløffen etter den andre løgnen på en måte. Det var plutselig så varslet han at det skulle komme skattekutt for middelklassen, som aldri kom. Han snakket om
en liten detalj der også. Kongressen var jo ikke engang samlet.
Nei, det var helt usannsynlig. Altså, det var ikke noe sjans for at det egentlig skulle skje. Men han kastet jo bare ut ting helt uten rot i virkeligheten.
Ja, og så må vi nevne at USAs president lager en reklamefilm som er så rasistisk at selv ikke Fox News kjørte den. Det er helt ekstremt spesielt. Altså, han er så tett koblet opp mot hvit nasjonalisme nå at det er... Ja. Det er egentlig bare synd og skammelig at ikke det er en enda større fokus på det. Ja. Men et par ting om 2020 som jeg tenker på her. Jeg ser at oddsen på Trump har falt til 2,38, så han er bookmakernes klare favoritt. Det kommer jo selvfølgelig også av at han er allerede er klar på en måte som republikanernes kandidat, mens det er utallige kandidater på den andre siden. Men disse høringene som vi venter på i 2019 nå, er det en fare, ligger det en fare der for demokraterne for at mange amerikanere vil føle at dette blir en heksejakt på Trump?
Det er i hvert fall sånn Trump garantert kommer til å fremstille. Mm. Så om han da lykkes med å få amerikaner til å tro det, det jo et annet spørsmål, men det garantert det som kommer til å være strategien til Trump.
Og han har jo lykkes med å få amerikanerne til å ha lavere tillit til media.
Det klarer de jo ganske bra selv da.
Men, ja, men altså, det er jo det som skjer når man har en president som hele tiden ikke forholder seg til fakta, som hele tiden vrir og vrenger på virkeligheten, så blir jo
offentligheten etter hvert. Som hele tiden får medias mikrofon og får distribuert ja. Og får sendt dette ut til hele folket med medias ja. Hjelp.
Nei, det bidrar jo til å gjøre offentligheten helt sånn nummen etter hvert. Altså man orker ikke lenger å ta til seg alle mulige fram og tilbake, alle mulige krangler, alt kaos og så videre. Det blir sånn, det blir for mye for
ja, og, altså,
så man bare kobler ut.
Det hadde ikke vært like mange som trodde på alle løgnene til Trump hvis ikke media hadde bidratt til å spre dem. Altså, det er ikke så mange amerikanere som går inn på Twitter for å se hva Donald Trump skrev i dag. Så løgnene hans hadde ikke vært i nærheten av å være så effektive uten medias hjelp. Men la oss snakke litt om, vi har nevnt Beto O'Rourke. Hvilke andre, altså, fikk vi noen svar i andre svar når det gjelder 2020-kandidater i mellomvalget nå? Mathias, hva tenker du?
Altså, det var et par av dem som Kirsten Gillibrand, Bernie Sanders, Elizabeth Warren vant jo sine mellomvalg. Ikke overraskende, men det er jo at de er ferdige med den valgkampen og kan nå begynne å fokusere på 2020. Både Bernie og Warren har jo vært sånn relativt ærlige til politikere å være og sagt at de tenker på å stille i 2020. Gillibrand sa vel i en eller annen debatt at hun kom til å være senator i alle 6 årene, men det er egentlig ingen som tror helt på det. Så de er åpenbare kandidater. Så har du Cory Booker. Jeg tror vi nevnte i en tidligere podcast, men det er bare å se på hvilke kandidater som drev valgkamp i Iowa, New Hampshire, South Carolina, Nevada under påskudd om at du skal hjelpe de lokale kandidatene, men alle vet jo at de er der for å begynne å bygge et nettverk ja. For primærvalgene.
Hvem var det som var der?
Cory Booker var høyt og lavt blant annet, og Bernie Sanders var jo også høyt og lavt.
Kamala Harris
ja.
Joe Biden var mange steder. Ja, det var flere
av dem. Ja, så her har vi mange av de 10 største bookmaker-favorittene på demokratenes side.
Ja, men så var det også folk som jeg ikke har noen tro på kommer til å vinne, men som åpenbart har ambisjoner. Og Jeff Merkley, han er senator fra Oregon, tror jeg. Så er det et par sånne gamle guvernører. Jeg tror han Hickenlooper, han var vel fra Colorado eller sånt.
Colorado.
For et par år siden. Så er det han Eric Swalwell. Der tror det var en sak i Politico i dag om at han tenker å stille.
Artig. Han har vært veldig tydelig i media. Altså, han har vært veldig flink til å stille opp for pressen siden Trump ble president. Jeg husker han er stadig på TV.
Det blir jo spennende å se nå da med, som du var inne på tidligere, Mathias, dette med at nå har det kommet inn mange fra venstresiden i Demokratiske partiet inn i kongressen. Og det er jo en sånn spørsmål nå da om hvilken vei skal liksom det demokratiske partiet gå? Skal de gå med en veldig progressiv kandidat mot Trump? Så de blir sånn altså diametrale ytterpunkter mot hverandre? Eller skal de gå for en mer sentrumsorientert demokrat?
Og det som var veldig interessant i det valget her, som kanskje kan gi oss en pekepinn på hvordan partiet går videre, var at de demokratene som ble holdt frem som liksom den store håpet på venstresiden, som Stacey Abrams, Andrew Gillum, Beto O'Rourke, de klarte ikke å vinne. Men mange av de som man kanskje vil kalle litt mer sentrumsvenstre nå, som klarte å vinne ute i forstedene, de gikk jo til valg på et valgprogram som er så mye lenger til venstre enn det demokratene var for bare et par år siden.
Du så jo for eksempel hvordan det gikk med en veldig sentrumsorientert demokrat som Phil Bredesen i Tennessee, som jo ble helt knust av en veldig Trump-vennlig kandidat. Og Bredesen var jo en veldig sentrumsorientert, distansert seg fra sitt eget parti. Sammen med Claire McCaskill i Missouri, som også distanserte seg fra det hun kalte for crazy democrats i sitt eget parti. Så de lyktes jo ikke med den strategien på delstatsnivå, i hvert fall i den type stater.
Ja, så hvem ser dere på som de tre, hvis dere, ok, dere får samme spørsmål begge to. Plukker de tre demokratiske kandidatene du tror er de tre siste som står igjen i, på demokraternes side i deres nominasjonskamp. Mathias først.
Kamala Harris tror jeg kommer til å være det. Jeg tror hun er altså, for det første så er hun jo fra California, så det kan være en fordel, for jeg, hvis jeg ikke tar helt feil, så flytter de primærvalget sitt opp en del. Så da er det jo mange delegater å hente bare der som kan holde deg inne lenge. Så tror jeg kanskje Elizabeth Warren. Og skal være den siste, så tenker jeg, la oss si Amy Klobuchar.
Vegard?
Ja, nei, jeg tror også Kamala Harris er en sannsynlig en. Og jeg tror jeg er spent på å se om Beto O'Rourke faktisk hvor langt han kan komme nå. Hvis, altså, han er jo også fra en veldig stor delstat. Hvis han klarer å få med seg Texas på en måte, så er det en vil være en enorm seier for demokraterne i et presidentvalg. Og jeg skulle nevne en tredje. Jeg tror også at Cory Booker er et sannsynlig navn.
Ja, jeg kan legge ved tre navn jeg også da. Så vil jeg gå for Harris og Rourke og Gillibrand. Jeg ser for øvrig også at bookmakerne har senket oddsen radikalt på Beto O'Rourke, som nå har seilt opp som nummer tre totalt, og nummer to på demokraternes side bak Kamala Harris. Så bookmakerne har Kamala Harris som størst favoritt på demokraternes side, så Beto O'Rourke, deretter Elizabeth Warren, Joe Biden, Kristen Gillibrand, og Michael Bloomberg faktisk deretter. Og så Tulsi Gabbard og Amy Klobuchar. Hillary Clinton står jo også på listen. Ja. Ikke veldig lav odds, men er det i det hele tatt noen sjanse for at hun stiller?
Det er en sjanse for at hun stiller, men jeg tror det ville være en ganske feilslått strategi for demokraterne å satse på henne.
Det var et eller annet intervju hvor hun sa noe sånt som at jeg har lyst til å bli president, og det ble tolket som at hun har lyst til å stille igjen, men det var ikke som det hun åpenbart mente, var jo at hvis det hadde gått sånn som hun ville at det skulle gå, så hadde hun vært i sitt andre år som president nå.
Ja, ikke sant. Jep, nei, men dette var morsomt. Takk for at dere hadde tid, gutter. Det har jo, selv om det blir travelt for dere fremover, så har dere ikke akkurat ligget på latsiden de siste par årene heller. Så pust ut, hvil. Takk for følge, Vegard og Mathias.
Lige måte.
Bare og som alltid så vet dere at dere kan følge oss på Instagram, Facebook, Twitter. Vi heter Korrespondentene overalt. Og dere finner oss, som dere jo vet, på iTunes og Spotify. Takk for oss.